Turkiako ontzi batek eta Indiako beste batek Hormuzko itsasartea igaro dute Iranen baimenarekin. Irune lasa. Upela $100 egotea erreferentzia nagusia bihurtu da egun hauetan ekonomia globalaren sukarra neurtzeko, jakiteko ea eria hobera egiten ari den ala okerrera jo duen. Sukarra ez da jaitsi $100 upelak erakusten duenez, eta kezka ez da desagertu ezin baita jakin zenbat luzatuko den Persiar golkoko gatazka. Termometro berriari begira, ezin esan gaixoa egonkor dagoenik. Temperatura hori apaltzeko Hormuzko itsasarteko trafikoa handitu daiteke eta hango petrolioa eta gasa munduratu. Bada, Turkiak eta Indiak Irango gobernuaren baimena lortu dute haien ontzi batzuk handik igaro daitezen eta beste herrialde batzuk Iranekin negoziatzen ari dira. Petrolio eskasia arintzeko beste saio bata EBE-etatik iritsi da. Gaur goizaldean, bezperako igoerak baretu nahian, Etxe Zuriak jakinarazi du herrialdeei behin-behinean utziko diela Errusiako petrolioa erosten, orain arte zigorpean egonda herrialde hori. Hala jaitsi eginda Brent upelaren prezioa, baina $102 ehunera soilik. Izan ere, dagoeneko itsasoratu den petroliontziari bakarrik kendu diote zigorra, eta Errusiak berak esan du 100 milioi upel dituela itsasoan. Scott Bessent altxorreko idazkariak zehaztu du AEB neurriak merkatua egonkortzeko helburua duela eta apirilaren 11ra arte luzatuko dutela. Petrolioaren prezioan izandako igoera aldi baterakoa dela eta gutxi iraungo duela uste du Bessentek. Luzera begira, onuragarria izango da gure nazioarentzat eta ekonomiarentzat. Hala ere, gerrak eta Hormuzko itsasarteko mehatxuak murriztutako eskaintzari Errusiako petrolioa behin-behinean gehitzea ez da nahikoa izan prezioa beheratzeko. Eskaintza murritz hori handitzeko erreserba estrategikoetako upelek denbora behar dute oraindik. Saudi Arabiaren itsaso gorrirako pasabidearen eta Arabiar Emirerri Batuen oliobidearen emariak ere ez dira nahikoa. Gainera, zenbat eta luzeago dauden itxita golkoko herrialdeetako petrolio putzuak orduan eta gehiago luzatuko da eskaintza nahikoa ekoizteko prozesua, prezioak nabarmen merkatzeko adinako eskaintza ekoiztea alegia. Petrolio eta erregai garestiak hainbat herrialdetako jarduera ekonomikoa baldintzatzen ari dira, batez ere Asiako herrialdeetakoa, gehienak Persiar golkoko petrolioaren mende baitaude. Gasolindegi bat Londresen. Tolga Akmen barra Efe. Eta bitartean, erasoak, bombardaketak eta hildakoak daude, eta haiek ere aldian-aldian eragina dute bakerako itxaropenetan eta upelaren salneurrian. Iranen baimena Hormuztik igarotzeko. Hormuzko itsasartean, Irango itsasontziek petrolioa Txinako portuetara garraiatzen jarraitzen dute Iranek ez die, noski, erasorik egiten, eta horiekin batera, gaur Turkiako bandera zuen ontzi bat ere igaro da, Iranen berariazko baimenarekin. Abdulkadir Uraloglu Turkiako garraio ministroak eman du albistea. Turkiaren jabetzako 15 ontzi geneuzkanan. Ontzi batek, Irango portu bat erabili du eta Irango agintarien baimena lortu dugu ontzia handik pasatu zedin. Indiak ere lortu du itsasartetik igarotzeko baimena gutxienez bi ontzirentzat. Haietako batek dirudienez eguerdian igaro du Hormuzko itsasartea 40.000 tona metriko erregairekin eta 7 eguneko itsasaldia egin beharko du Indiaraino. Turkia eta India ez dira dirudienez Hormuztik igarotzeko baimen bila Iranekin hitz egiten ari diren herrialde bakarrak. Financial Timesen arabera, Frantziak eta Italiak ere elkarrizketarako bideak zabaldu nahi izan dituzte Teheranekin xede berbera lortzeko. Eta beste edabide batzuetan aipatu da Pakistanek eta Txinak ere hitz egin dutela Irango agintariekin Hormuz igarotzeko baimen eske. Gero, Italiak gezurtatu egin du hori eta adierazi ez dabilela Hormuz igarotzeko baimena lortzeko inolako negoziazio sekretutan. Zehaztu duenez, harreman diplomatikoak izan dira ekintza militarren apaltzea sustatzeko. Petroliontziak itsaso gorrira bidean satelite bidezko irudian.